Ascultă Vocile de Azi.
Invitată, soprana Anda Luiz Bogza. Anda, povestea ta este o poveste de succes, frumoasă, împlinită în cariera artistică, dar darurile tale sunt mai multe decât cel al cântului. Ești un om foarte sensibil și aș vrea să plecăm de la începutul poveștii, de la fetița Anda Luiz, locul în care te-ai născut, părinții, de unde se trag părinții, care sunt rădăcinile tale în România, bunicii, oamenii importanți, copilăria. Hai să începem așa. Unde te-ai născut?
În primul rând, mulțumesc pentru complimente, așa de frumos vorbiți despre mine. Nu știu cât sunt sensibilă. Da. Mă bucur enorm de câte ori pot să revin în România și în ultimul timp am revenit de multe ori. Și, într-adevăr, locurile natale nu numai că mă atrag, dar sunt foarte benefice pentru mine. Cu toată oboseala drumurilor, pentru că eu sunt născută la Piatra Neamț, unde am copilărit până la 14-15 ani. Piatra Neamț e orașul copilării, orașul primei adolescențe, dacă pot să spun așa. Orașul cu aer curat, cu muntele Ceahlău, care m-a inspirat întotdeauna. Orașul de pe Pietricica, de se spune Piatra lui Crăciun sau ceva. Era un munte plin cu piatră. Acum e plin de brazi, cât or să mai
cât or să mai fie.
Da.
Deci orașul copilăriei
Piatra Neamț.
Da. Spune-mi puțin despre vacanțele fetiței Anda Luiz. Bunicii, unde ai petrecut? Care sunt amintirile tale legate de vacanțele copilului? Unde le-ai petrecut? Tot în oraș?
Da, și în oraș și la bunicii mei, care erau extrem de muzicali și sensibili. Bunicii mei îi plăcea să cânte foarte mult. Știu că de multe ori îmi spunea mama și mi-a dus și o aminte că mă adormea cu doină, doină, cântec dulce, când te aud.
Nu m-aș mai duce, nu m-aș mai pleca. Bunica din partea mamei?
Din partea mamei, da. Da.
Cum
din partea
o chema mamei, pe bunica?
Alexandrina o chema.
Alexandrina și
pe celălalt, Huma.
Huma?
Da, da, da.
Nume interesant, de unde vine? Ai idee? Ei,
nu știu exact de unde vine, dar...
Bunica de unde era?
Dintr-un sat foarte frumos, la Dobrena. A fost învățătoare, bunicii mei au avut teren, îl cultivau. Știu că au avut și probleme că totul i s-a confiscat când a venit marea schimbare.
Da,
sigur. Acum aceste terenuri, cât sunt ele? Vreo 10 hectare în total. S-au restituit, dar oricum, niște amintiri extraordinare pentru că e o zonă de deal acolo,
tot
foarte
în jur
frumoasă.
În
copilăria a fost atât, da, aproape, vreo 20 de kilometri de Piatra Neamț. Dar și mama este extrem de talentată, a studiat și actorie, apoi a devenit profesoară de limbă și literatură română, foarte tenace, foarte talentată a fost mama mea și
de
bineînțeles
unde
și acum
mai
recită atât de frumos.
Știu, da. Întotdeauna a recitat frumos.
Da, scrie, recită, dar tinerețea mamei a fost îndreptată spre lumea teatrului. Apropo de teatru, pentru că în vremea copilăriei mele, în Piatra Neamț exista un teatru și există și astăzi la alt nivel, un teatru de o foarte bună calitate, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț.
Și foarte frumos.
Da, bine, acum e restaurat de vreo 3 sau 4 ori, e frumos și acum, e o stagiune interesantă.
Ai amintiri,
dar numai e,
fetiță fiind din teatrul acela?
Sigur că da. Eu când eram, poate de 3-4 ani, mi-aduc aminte foarte vag, dar foarte mulți actori care erau acolo și mai trăiesc și astăzi îmi spun, vai, aceasta este fetița care te spunea capra cu trăiezi. Nu pot să vă redactez tot textul până la sfârșit, dar întotdeauna poeziile le scurtam. Începeam și apoi, de exemplu, spuneam și a căzut acest lup atât de frumos că sfârșitul era foarte frumos, nu pot să redactez aici, că acest actor râdeau de se prăpădeau. Și de câte ori mă văd acești actori mai în vârstă, acum își aduc aminte de fetița de la 3-4 ani care ne recita nouă.
Spune-mi câteva cuvinte și despre partea cealaltă, despre familia tatălui. Ești acolo un nod de muzică, de cultură,
talente? Nu știu dacă atât de muzică, dar tatăl meu a fost foarte delicat și foarte sensibil. Din păcate, nu mai trăiește de foarte mult timp, a decedat la o vârstă destul de stranie. Da, să decedeze la 53 de ani, 2-3 zile, mi s-a părut așa...
Greu, dificil
foarte
moment.
Foarte greu, da, sigur, mai ales că eu eram departe și tatăl a fost foarte delicat, foarte sensibil, mai tânăr decât mama, aproape 10 ani.
Avea talent literar, era poet? Ceva
tata a fost foarte sportiv, foarte dedicat, foarte plus, scria și dânsul așa mai puțin decât mama. Apoi tata a studiat, știu că a fost la facultatea de sport și a fost profesor de sport mult timp. Mare antrenor al echipei Cealău din Piatra Neamței, care așa mare renume, nu?
Cum îl chema pe tata exact?
Bogza Vasile, mi se mai spunea așa, și Geo Bogza. Mama, cred că ea.
Un sportiv sensibil.
Foarte, foarte delicat și sensibil. Niciodată nu m-a certat, așa, niște ochi albastru-verzi, cu totul deosebit.
Nu ai moștenit, tu ai niște ochi căprui închis, foarte frumoși.
Eu moștenit-o pe mama la culoarea ochilor, în schimb fața
culoarea tenului,
da, e mai mult dinspre tata. Tata, sigur, m-a îndrumat foarte mult, am jucat volei și crescut înaltă, gimnastică, am făcut mult timp, dar am plecat din Piatra Neamț la 14-15 ani.
Stai să ne oprim
pentru
puțin.
Mama a fost foarte greu, sigur.
Spune-mi puțin despre descoperirea talentului muzical. O familie de oameni sensibili, venind și din partea bunicilor, deci o generație mai încolo, și o fetiță crescută la Piatra Neamț, un oraș foarte frumos și foarte curat, cu un aer foarte curat,
da, pe vremea
foarte bun
aceea...
pentru cântăreți. Cum ți-ai descoperit talentul muzical? Cântai, bun, cântai la grădiniță, cântai la teatru din Piatra Neamț.
Da, da.
De unde a răsărit acest lucru?
De unde a răsărit? Mama era o prietenă foarte bună cu o profesoară de pian, foarte vestită în Piatra Neamț. O doamnă pe care o iubesc foarte mult, din păcate, a decedat, Lina Șum, chema, și culmea avea o voce extrem de frumoasă, cânta și dânsa. Iar eu, atât de pasionată de cânt, de mic copil, cântam mereu la bunici, pe cerdac, pe acoperiș, pe balconul de la mama, îndrumam pe ceilalți să cânte, da, regizam fel de spectacole.
Îmi imaginez cum te urcai pe acoperiș să cânti?
Eu ajungeam și pe acoperiș. Era un teiul care acum 2 ani s-a cam...
S-a degradat, s-a rupt.
Da, s-a rupt cinema, și a trebuit să-l tai. A fost o mare tragedie pentru mine și pentru o vecină care nu se acum profesoară și ne-am adus aminte cum ne urcam în tei și o cântam și de pe tei pe acoperiș, bineînțeles.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Deci talentul era, îți plăcea să cânti. Școala?
Apropo de școală. Această doamnă, văzându-mă, era foarte pasionată să cânt, aveam vreo 6 ani, intrasem la școală și m-a luat să fac un examen, că înainte se dădea examen la școala de muzică, clar. Și m-am dus singură, fără să-i spun exact mamei, că m-am luat la școala de muzică. Și am cântat acolo, doamna aceasta m-a acompaniat la pian și m-au luat imediat la școala de muzică. Am început pianul de la 7 ani cu această doamnă. Până la vârsta de 14 ani, între timp mergeam foarte des și la Iași, erau și vacanțele acestea muzicale la Piatra Neamț, care au fost foarte importante pentru copiii care studiau muzica și numai pentru cei care studiau muzica, pentru publicul din Piatra Neamț, pentru că erau foarte mulți studenți cu profesorilor și noi asistam de mici copii la aceste concerte foarte interesante și ale profesorilor și ale filarmonicii din Iași și București. Venea Ion Baciu fiecare duminică la Piatra Neamț și avea concerte foarte frumoase. Dan Grigori, știu că mă ascultam vacanțe. Cum am evoluat, mi-aduc aminte de doamna Gabriela Marcovici, corepetitoare și muzicianul, pianistă foarte bună, care a decedat.
Deci momentele din școală au fost frumoase, o dezvoltare firească, cu teatrul din Piatra Neamț și cu vacanțele muzicale, cu artiști.
Da, la vacanțele muzicale știu că am întâlnit-o și pe doamna Florescu și pe elevele sale. Și Neli Miricioiu debutase acolo. Eu eram un copil și mai târziu, cred că am mai spus asta, mai târziu am alternat la Tel Aviv când am cântat Tosca.
Din o distribuție, Tosca tu, Anda Luiz și o Tosca Neli
Miricioiu. Și mi-aduc aminte că am găsit și acum vreo 10 ani un autograf Neli Miricioiu. Ei, poftim! Da, foarte mulți studenți cunoscuți mai târziu și pianiști. Și aceste cursuri pentru un copil, aceste concerte, noi aveam aproape o lună de vacanțe muzicale la care eu pur și simplu participam. Numai vacanțele muzicale au fost importante și concertele la Piatra Neamț. Mereu mergeam cu mama la București, avea foarte multe cunoștințe. Ei, și dintr-o dată m-am hotărât să mă duc la București, la liceul de artă. Mama tot îndruma spre filologie la un liceu cu lumea care se cheamă Calistrat Hogaș. Pe drumurile de munte a lui Calistrat Hogaș este și o casă memorială foarte frumoasă la Piatra Neamț. Și dintr-o dată m-am hotărât să vin la București. Da, bine, vroiam întotdeauna, dar mama nu vroia să plec de acasă. Eu preferam orașele mai mari dintr-o dată. Îmi plăceau foarte mult să fiu într-un oraș mai mare. Și la București am întâlnit-o pe doamna Popiștan, renumită doamna Popiștan, o profesoară specială, excepțională și cu un nivel artistic și psihologic și pedagogic cu totul deosebit. Eleva Floricăi Muzicescu și a format foarte mulți pianiști grozavi. Eu, dintr-o dată, m-am hotărât să urmez canto. Am studiat și cu doamna Georgeta Stoleru. Pe doamna Georgeta Stoleru am cunoscut-o la orele pe care le dădea Ruxandrei Dunose. Ei, amintiri frumoase. Bineînțeles că și prima mea profesoară de pian, doamna Nașum și doamna Popișteanu, au semnat foarte mult pentru mine. M-au format.
Te-au format ca muzician, ca muzician.
Ei, în primul rând, ca pianist.
Dar e foarte important.
Eu cântam de la 3 ani, toată lumea spunea, te rog frumos să ne cânți. Cântam la toate spectacolele, eu cântam. Pentru că, probabil, aveam voce, dar nu eram atât de pasionată în anii liceului de canto. Mergeam la operă, dar mai puțin ascultam. Dar probabil și situația mai dificilă a pianiștilor în perioada aceea. Chiar doamna Popișteanu mi-a spus, de ce nu vrei să faci și canto? Pentru că ai veleități să poți urma acest drum.
Și cum a venit acel moment în care ai spus, pian știu și voi ști întotdeauna, dar haide să iau pe drumul acesta care este un al doilea drum, care va deveni drumul principal și care a fost canto. Cum ai gândit? S-a întâmplat ceva? Ți-a plăcut mai mult?
Da,
au fost
niște
oameni care...
Da, s-a întâmplat și ceva, pentru că eu mă pregătisem pentru pian și eventual la București pentru pedagogie. Știu că studiam cu Doina Rotaru, Nemțeanu, mare compozitoare Doina Rotaru, sunt din Piatra Neamț.
Cunoștință știam, veche.
O compozitoare sigur.
Foarte bună.
Da, da, da.
Și foarte sensibilă.
Exact, exact. Deci eu mă pregăteam cu Doina Rotaru, mă pregăteam și cu familia Buciu, pentru că m-a ajutat foarte mult. Ei, dintr-o dată mama a venit și a spus, vino la pian, sunt atât de multe probleme la București, vino să dai admitere la Iași. Pe nepregătite, poate am făcut un lucru prost. Ei, și plecând în ultimul moment de la București, unde eram scrisă poate la pedagogie, m-am dus la Iași. Drumurile și situația în sine, eu, necunoscând atât de bine Iașul, nu știu ce s-a întâmplat, nu m-am simțit atât de bine și am întâlnit-o acolo la Iași pe doamna ei la urmă, care mi-a spus, ce faci tu pe scările astea, de ce nu vrei să faci canto? Eu, în admitere la pian. Ei, și până la urmă, ultimele probe de pian n-au mai fost și m-am hotărât într-un hotel la Iași, sigur voi urma canto.
Câți ani aveai exact?
Cât 19, puteam seama, 18, da, 18-19.
O mișcare radicală, am putea să spunem.
Noi aveam oricum la București, eram oarecum obligați să mai facem cu un instrument, eu eram scrisă la vioară, dar să încep vioara la 15 ani, mi se pare. Deși visul meu, foarte interesant, când eram copil, 4, 5, 6 ani, a fost să cânt la vioară, nu la pian. Eram atât de impresionată de sunetul viorii și erau foarte multe emisiuni atât de frumoase la televiziunea română cu Ștefan Ruha, Ion Voicu și alții și alții. Îmi plăcea foarte mult sunetul viorii. Al doilea instrument a fost vioara și obligatoriu toți pianiștii trebuia să meargă la canto.
Să învețe acompaniament.
Nu!
Să facă ei canto.
Aveam sigur, eram obligat să cântăm. Și așa, vrând nevrând, oficial mă duceam și la ore de canto. Am avut pe doamna Romașcanu. Am avut și pe un domn care era profesorul de canto al Angelei Burlacu, Gheorghiu, da, mi-aduc aminte și acolo. Nu prea convenea mie să cânt atât de mult și eu mai ascultam pe Angela și spunea, lăsați-mă, că spunea domnul acesta Fălculete sau cum îl chema, e profesor.
Da, 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 exact. Ion Fălculete.
Așa, da. Care era oarecum îndrăgostit de vocea mea și a zis, nu, lăsați-mă bine să o acompaniez pe Angela, nu. Ții minte că am mai și acompaniat-o de câteva ori. Dar atunci nu eram hotărâtă să fac canto, este clar, da. M-am hotărât la ea și întâlnind-o pe doamna Ela Urmă, apoi am rugat-o pe doamna Georgeta Stoleriu să-mi dea lecții de canto, am întâlnit-o pe Doina Micu, mare pianistă și corepetitoare și un muzician deosebit și înțelegea foarte bine arta cântului. A ajutat foarte mulți cântăreți români și avea o intuiție specială. Ei, între timp, mi-am întâlnit pe soțul meu, care, din păcate, a decedat și dânsul, ca și tata. A decedat departe. L-am întâlnit, culmea, în Moldova, într-o excursie, dânsii fiind un grup de cehi pasionați de alpinism și de natură, l-am întâlnit la Suceava, la mănăstirile din Suceava. Eu fiind la Suceava să acompaniez pe cineva, sau cred că l-am întâlnit pe Vali Rogacev, care era un concurs, și eu fiind aproape de piatra, l-am dus să-i văd. Și în acest itinerar, în acest drum, l-am întâlnit pe soțul meu, care vizita cum mănăstirele Lubomir Nedbal, un fotograf foarte bun și un inginer foarte bun.
Din Cehia, boem.
Da, da, da. Ei bine, mama era din Slovacia, tatăl din Cehia, un om așa cu păr
minte
foarte
deschis
și cu ochi foarte mari albaștri. Te minte că asta m-a frapat. Frumos, înalt, visător, care de fapt în anul acela vrea să se ducă în Andaluzia. Ei, culmea, culmii m-am întâlnit pe mine, Andaluiz. Da,
tot la Suceava.
E, nu, Andaluzia, am să reproșat întotdeauna mamei, de ce n-ai pus acest nume lui? De ce nu ai pus Ana Luiza? De ce nu ai pus un nume? Acum toată lumea o să-mi spună Andaluzia și eu n-am nicio legătură cu Andaluzia, cu toate
da.
Că mie îmi place foarte mult acest ținut. Am fost acolo de două ori, am cântat la Sevilla, am cântat în Spania de multe ori. Dar Luiz, nu este Luiza sau Luzia, este Luiz în franceză. E un nume pe care ai mei mi l-au dat pentru că au avut niște cunoștințe foarte apropiate din Franța când m-am născut.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Invitată, soprana Anda Luiz Bogza. Hai să revenim puțin la această traiectorie a ta. De la momentul mănăstirile din Moldova, întâlnirea cu cel care îți va deveni soț. Cum a mers după aceea această poveste? Tu erai aici, el era acolo.
Da, da, a durat mult timp. Îmi scria aproape în fiecare zi, îmi telefona odată la 3 zile sau poate mai des. Da, a fost o decizie așa, nu știu, m-a întrebat la telefon dacă vrem să-i devin soție și eu, poate naivitatea mea în momentul acela, poate nici n-am auzit așa bine, am spus da. Da, mai văzut, mi-a trimis toate actele, nu credeam că mă voi căsători cu Lubomir, dar a fost atât de interesat de persoana mea și
atât de sincer.
Cred că sigur și sincer, dar a fost foarte tenace. Cred că altă persoană nu reușea să trimită atât de multe acte pe care primele bunica mea le-a luat și le-a, nu știu dacă le-a ascuns, dar pur și simplu s-au pierdut, l-a trimis de a doua oară, a mai venit. Da, a fost un om cu totul deosebit și eu, într-adevăr, m-am îndrăgostit de ochii lui atât de frumoși, așa, pentru că ei oarecum s-au pierdut, au mai stat în Suceava și întâmplător a doua zi ne-am reîntâlnit într-un loc și nu știam ce privire
Exact.
Ei, și a fost așa o...
Câți ani aveai?
Cred că aveam vreo 19 ani.
Și el?
Era mai în vârstă decât mine, foarte frumos. Chiar foarte mult.
Câțiva ani
mai
mare.
N-avea nici 40 de ani, clar, dar era foarte frumos. Persoană foarte, foarte frumoasă.
O să revenim la momentele frumoase, romantice din viața ta. Hai să vedem cum a decurs începutul de carieră. Deci, unde te-ai oprit? Numele pe care mi le-ai spus, mare artiști, mare muzicieni, de la Doina Micu la George Tastoleriu.
Da.
Hai să vedem pasul următor.
Am studiat apoi România de multe ori. M-am căsătorit. Și
unde
a
fost te-ai căsătorit?
La Piatra Neamț.
A, deci a venit aici.
A, da, la Piatra Neamț, destul de repede. Mama nu era decisă, dar până la urmă tot mama a organizat această...
căsătorie.
Această întâlnire, da, a fost așa mai rapidă, pentru că nici eu nu mă așteptam, dar a fost așa o decizie de care știam, dar a fost așa mai rapid. Totul, dar foarte frumos și interesant, da, bineînțeles, la... un monument istoric foarte frumos, la o biserică din secolul XV, pe Mlanul Ștefan cel Mare, în Piatra Neamț. Apoi, vrând nevrând, am plecat la Praga, unde am continuat să mai studiez și clavecin, am continuat să studiez și canto în continuare, pentru că eu, schimbându-mi domiciliul și nu mai puteam nici să continui oarecum să studiez în România și, sinceră să fiu, nici nu mă mai atrăgea atât de mult, pentru că Praga era atât de frumoasă și este, bineînțeles, foarte frumoasă. Mergeam mereu în Germania, știu că mergeam mereu la cursuri la Viena, de canto la Weimar.
Hai să ne oprim
puțin. De multe ori pe Lore Fischer și pe alți profesori foarte buni. Chiar la Praga am avut o profesoară foarte renumită, Nadejda Kniplova, care a cântat foarte mult Wagner și alterna foarte des cu Birgit Nilsson.
Primii pași ai carierei. Vocea ta, așa cum o cunoaștem noi, o voce lirică plină, o lirică spintă, cum s-a format, de la ce repertoriu ai plecat pentru a ajunge la cele mai grele, mai solicitante roluri pentru sopran. Vorbesc de Tosca, vorbesc de Turandot, vorbesc de Manon Lescaut, vorbesc de Mini din Fata din Farul, care este un rol foarte dificil. Deci, vocea ta a fost așa dintotdeauna, o voce plină de armonice și foarte consistentă.
Eu am fost angajată la Praga în 1992, eram studentă. Bineînțeles că nu am cântat repertoriul dramatic și Tosca am cântat-o mult mai târziu, n-am vrut eu să o cânt.
Ce cântai la început?
Primul meu rol destul de dramatic a fost Ienufa, un rol foarte greu. Bineînțeles, Trubadurul, am cântat și Traviata de multe ori. A fost un director foarte deștept, un regizor de la Viena, un regizor cehi de la Viena, care probabil a regizat și ceva la Iași în anii trecuți. Avea o soție cântăreață. Soția spunea că sunt mezzo-soprană. Și sigur nu mă sunt mezzo-soprană. Apropo de culoarea vocii. A fost clar că sunt soprană, am cântat și Micaela, Trubadurul, Traviata, un rol foarte interesant din primii mei ani, Zina din Verlobung din Traum de Hans Krass, asta a fost o operă scrisă, Lagărul de concentrare din Terezin. Dar o foarte frumoasă, Hans Krass, Logodnă în vis. Și într-adevăr un rol de care mi-aduc aminte cu drag. A fost și o coproducție cu Mannheim. Mă rog, nu, asta contează, dar apropo de primele mele roluri. Și cântam și des la Viena, mă duceam la Viena unde aveam foarte multe persoane care cu drag mă ascultau și mă povățuiau și mă ajutau și mă corectau anumite lucruri. Am cântat și la Musikverein, Haydn, Jahreszeit în anotimpurile și Schubert, concert mai târziu și Verdi Requiem la Musikverein. Acești ani a fost primii mei ani.
Foarte tânără, totuși, da. Foarte tânără. Da. Și totuși ai intrat în acea zonă de elită muzicală, pentru că ai pomenit câteva dintre locurile cele mai importante din Europa și asta te-a ajutat enorm, cred. Te-a ajutat foarte
bine,
mult.
La opera din Viena am cântat mai târziu.
Adică te-a ajutat simplu fapt că vorbești despre Viena, despre Praga, despre Germania, despre orașele germane.
Da,
pentru
bine,
un tânăr.
Germania am cântat și la început. La Viena am cântat, culmea, după ce a murit Lubomir. Și la Staatsoper și la Volksoper mai târziu, Aida și Turandot. Dar la început am cântat la Musikverein, știu că în Germania, dar la Praga, Bratislava, Opera Janáček. Aceste locuri au fost primele mele scene care m-au format. Și apropo de vocea mai
amplă, mai mare, pe care o cunoaștem
astăzi. Au fost
niște
săli foarte mari, niște scene foarte ample, foarte mari. Cele de la Praga, de la Opera de Stat, nu vorbesc de Teatrul Național, de două ori mai mare decât opera din București, de exemplu. E incomparabil mai amplă și publicul și sala în sine este foarte amplă și mare și acustica mai dificilă. Și atunci probabil că vrând nevrând te formează
proiecția sunetului. Te-a obligat,
exact. Obligat să găsesc mai mult focus, exact. Și să fie vocea mai amplă.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Spune-mi, Anda, care au fost personajele importante din viața ta, plecând de la începutul acesta de carieră? Trebuie să fi fost, sigur, sunt director de teatre, sunt agent, sunt impresari, sunt pianiști, în această galerie de portrete cu oameni importanți, la care te-ai uita și ai spune el și el sau ea și ea au fost repere pentru ca eu să mă dezvolt. Care sunt aceste nume?
Bineînțeles, mama, categoric, doamna Păpișteanu,
profesora celebră de la liceul Ceaucescu, pianistă, da.
Doina Micu și Doina Rotaru. Am lucrat cu multe agenții, dintre care și o doamnă deosebită, Luiza Petrov, care de multe ori mi-a găsit niște contracte frumoase. Nu numai dânsa, dar categoric.
A fost
Luiza
unul dintre
Petrov.
Oamenii care te-au ajutat în momente...
Da, da. Anumite momente categoric, da. Și eu respect foarte mult, însă a ajutat foarte mulți artiști români și numai români. Sigur, dirijori, ca Zubin Mehta.
Hai să ne oprim la câțiva. Exemplu, pentru că după aceea a început, după ce spuneai că ai făcut acest tur al sălilor de concerte și câteva opere din Europa, a început cariera ta mare, cu rolurile mari, cu teatrele importante. Hai să ne oprim la câteva. Uite, ai spus de Zubin Mehta.
Da, cu Zubin Mehta am dat la München, la Staatsoper. Și la Maggio Musicale Fiorentino, la Florența. Da,
ce ai cântat?
Tosca. Tosca. Tosca și la München și la Florența. Am cântat de multe ori la Roma. Și Tosca și Elena și Rusalca. Și acolo un agent foarte pasionat, așa pot să spun, pentru vocea mea. Nu mai lucrez cu această persoană. Dar oricum a ținut foarte mult să cânt la Roma.
Spune-mi
puțin. Sigur, și la Frankfurt am cântat și mi-a plăcut foarte mult. Și la Berlin, la Deutsche Oper.
Când ești pe scenă sau ai un dirijor celebru sau ai parteneri celebri, cum simți această relație profesională, dar și afectivă? Hai să începem cu acest nume pe care l-ai spus, Zubin Mehta. Cum lucrează? Se implică sau, ținând cont de faptul că ai cântat puțin sub bagheta lui câteva spectacole, nu ai avut timp
să... Am pregătit rolul Tosca cu Zubin Mehta și m-a invitat și la mine.
Era dificil? Cum este ca dirijor în relația cu cântăreții? Cu artiștii de pe scenă.
Eu cred că a ținut foarte mult la mine și n-am avut niciodată niciun fel de problemă. Chiar a ținut la mine foarte mult, dar poate a fost greșeala mea că urma să-l mai văd, poate mi-a spus, de ce nu vii să te mai ascult, sunt voi fi la București, cer scuze, dar voi fi la Paris în perioada aceea. Și dintr-o dată am mai pierdut așa continuitatea.
Ce reții din relația dirijor-cântăreață, Anda Luis Bogza și Zubin Mehta? O caracteristică.
Este un dirijor cu totul deosebit, o carismă specială și...
Se implica foarte tare în...
Înțelege foarte bine vocile și...
Pretențios?
Ei da, categoric. Da.
Cu zâmbetul ăsta larg, ei da, sigur că e pretențios.
Ei,
da.
Este, sigur. Mai faptul că știi că ai de cântat cu Zubin Mehta...
Îți dă o stare de stres oarecum?
Nu pot să spun exact de stres, dar și responsabilitate și oricum trebuie să ai o intuiție specială să nu cumva să spui ceva greșit, să reacționezi prost. Cum e să reacționezi fără să-ți dai seama? Pentru că foarte mulți dirijori importanți sunt foarte sensibili și atunci trebuie să ai așa intuiție specială de a te comporta așa cum ar fi.
Cum ar vrea ei, cum ar dori, cum ar aștepta ei.
E sigur, sigur. În primul rând voce, în primul rând frazare, în primul rând muzicalitate, dicție, text, trebuie să fii foarte bine pregătit. Nu recomand nimănui să se ducă nepregătit la anumite producții, mai ales de la început. Ei, se mai întâmplă să debutezi ceva și să înveți pe moment, dar în momentul în care nu te știe dirijorul sau regizorul că ești un cântăreț bun sau capabil, atunci e un risc foarte mare.
Care a fost dirijorul care ți-a pus cele mai multe probleme, cu care te-ai simțit dificil, cu care n-ai rezonat?
Nu cred că dintre cei renumiți mi-au făcut probleme. Nu, nu. Poate dacă am avut niște, oarecum să zicem, discuții, au fost între dirijorii mai puțin renumiți și mai tineri și câteodată după ce, de exemplu, după ce cânti un rol de exemplu, Tosca, am cântat-o de cel puțin 250 de ori și în teatre importante și în teatre, să spunem că nu spunem
mai puțin
Aria Guleghina, niciodată să nu spui că un teatru sau o producție n-a mai fost mai puțin importantă. Dacă am avut probleme vreodată, a fost cu un dirijor mai puțin experimentat. Care a vrut să-și impună un punct de vedere poate mai puțin...
Acceptabil din punctul tău de vedere.
Nu știu, dar cred că e totuși o lipsă de intuiție în momentul în care îți impui un punct de vedere fără să simți exact partitura, frazarea, vocea în sine, toate vocile sunt la fel. Dar având în vedere că în ultimul timp foarte multe voci extrem de lirice cântă un repertoriu foarte dramatic, atunci probabil viziunea acestor dirijori se mai schimbă așa câteodată sau sunt influențați de anumite viziuni care nu întotdeauna sunt foarte practice și foarte juste. E clar, apropo și de regizori, pe unii am iubit foarte mult,
pe cine
unii
ai iubit
trebuie să-i
mult?
Accept. Carson, Robert Carson.
Și de ce l-ai iubit așa de mult? Este un mare regizor,
Dresda.
Fără discuție, da.
Da. Ei, este foarte pântlic, este foarte exact.
Știe ce să ceară.
Și știe ce să ceară și știe ce vrea. Și știe să-ți explice fiecare detaliu. Este singurul, poate unul dintre singurii regizori care vine și își controlează de fiecare dată, chiar la un spectacol care nu este premieră. Deci premiera și apoi fiecare spectacol vine și se uită la costume, la felul cum arăți, cum te simți,
este
ce
implicat,
trebuie să
este
faci.
Este foarte implicat.
Sigur, este un regizor cu responsabilitate. Bine, era și opera din Paris, Bastille și atunci probabil că a fost o producție foarte frumoasă, modernă, dar frumoasă. Mie îmi plac producțiile moderne, dar cu
o anumită logică.
Sigur, logică și sentiment și care îți transmit ceva, nu numai un experiment lipsit de repet,
substanță,
de viziune și,
da,
și de substanță.
Ai cântat,
sigur,
în așa zisele opere experiment, adică ai simțit lucrul ăsta.
De exemplu, am cântat un trubadur la Hamburg, n-a fost premieră, a fost ultimele trei spectacole ale acestei producții. Inclusiv, cred că dernieră, da. Am ajuns, n-a fost regizorul, a fost asistentul regizorului. Ei, și până la urmă mi-am dat seama, bine, dar de fapt această producție, am impresia că se produce, de fapt, într-o morgă, pentru că așa era. Și după care îmi confirmă regizorul după aceste trei spectacole: da, ați intuit bine, așa este. Și după aceea am spus: dar de ce nu mi-a spus de la început? Pentru că n-am vrut să vă supăr. Că mersi. Spectacolul aplaudat, pentru că publicul în Germania este obișnuit cu aceste spectacole. Îmi place un spectacol modern care să aibă o substanță.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Din cariera ta, care spectacole ți-au adus satisfacție? La care te gândești cu foarte mare bucurie și acum?
Oh, sunt multe. La Roma mi-a plăcut foarte mult să cânt Rusalca. Roma, cu toate că eu nu sunt, să spunem, atât de eterică, poate, pentru rolul Rusalca, e atât de pretențios. Dar a fost un scenare foarte frumoasă și opera din Roma fiind foarte mare. Atunci,
știu că am fost acolo. Mai ții minte cine a făcut producția acum? Acum câți
da,
ani?
Era o coproducție cu opera din Cehia și dirijorul a fost Günther Neuhold. Dirijor foarte pretențios și foarte bun, singur. Da.
Am vorbit despre Tosca, a intrat fără să vrem în discuție,
da,
de Tosca, s-a insinuat așa cumva acest rol.
Bine, mi-aduc aminte foarte mult de Fata din Far West. O producție foarte frumoasă, bine, asta la Teatrul Național de la Praga, un spectacol care ar fi trebuit să fie
continuat
da, și să continue și în alte țări. Dar noul director de atunci, fiind și dânsul regizor, l-a sistat, lucru care m-a durut pentru că era un spectacol cu un happy end, foarte greu rol. Jucat mai mult de 10 ori, dar a fost un spectacol frumos.
Vreau să vorbim puțin și despre Turandot, pentru că este un rol extrem de dificil. Este un rol la care, din păcate, se încumetă și soprane care n-ar trebui să facă acest lucru. Tu ești cu adevărat, din toate punctele de vedere, privit din toate unghiurile, ești o Turandot. Ești o principesă și vocal, și ca statură, și ca muzicalitate, și cred că însumezi așa o cutie cu bijuterii completă.
Mulțumesc. Apropo, eu am cântat la început Liu foarte mult timp.
Așa.
Nu mult în străinătate, dar am cântat Liu Turandot, am cântat și pe alte scene decât cea.
Cum privești această operă, dacă tot ai ajuns aici, din punct de vedere al sclavei Liu, o ființă fragilă, dar în același timp foarte puternică?
Da, sigur.
Și din punct de vedere al principesei, o femeie până la un anumit punct destul de crudă, o femeie puternică și în același timp foarte fragilă.
Sigur, de fapt, Turandot este, în ghilimele, un copil care nu știe ce înseamnă dragostea, spre deosebire de Liu, care este fragilă, dar foarte puternică. Ei, sigur, din punct de vedere vocal și muzical, sunt roluri cu totul diferite, chiar dacă este aceeași operă și același compozitor, Verist Capuccini. Este clar că această operă care poartă numele de Turandot, Turandot care nu este un rol atât de lung.
E foarte solicitant.
Este solicitant, mai ales când începe să cânte frazele pe care le-a scris în Capuccini. Capuccini s-a oprit la a doua arie a lui Liu. Eu am cântat mai multe versiuni ale operei Turandot. Bineînțeles că cea mai frumoasă și cea mai interesantă este pentru mine versiunea lui Alfano. Am cântat și o versiune a lui Berlioz și cred că mai există și alte versiuni. Dar
să spunem că ești în operă și cânți Liu. Ai tendința să dai replica sau să cânti din nou Turandot?
Din păcate, în actul 3, da, sigur. Da. În actul 3, de multe ori. Vai, asta a fost fraza mea. Mi s-a întâmplat la Viena, la Volksoper, mai ales că Turandot avea un
văl.
Dar avea un văl pe față pe care și-l ridica mai târziu. O producție tot modernă, așa mai fosforescentă, spun eu. Corul era plin de lumini, astea mai fosforescente. Da, o producție modernă. În orice caz, aveam acest văl, cântam așa? Turandot, versiunea Alfano. Bineînțeles că Liu, vrând nevrând, are un mare succes, pentru că și tesitura vocală este mult mai, să spun, nu mai ușoară, dar și mai plăcută. Turandot este mai...
mai dură.
Da, poate bine spus, dură. Da. Și din punct de vedere vocal este mai dură pentru corzile noastre vocale, dar și din punct de vedere psihologic.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Invitată, soprana Anda Luiz Bogza. Există artiste, soprane, care fac acest exercițiu, aș putea spune, nu doar de canto, ci și de voință și de putere vocală, să cânte întâi liu și după aceea rolul major, care este rolul Turandot. Spuneai că au existat momente în care erai în Turandot, erai principesă și ai fi vrut să cânți liu, dădeai replici, îți venea să cânți...
Nu le dădeam, nu. E sigur, dar aveam senzația pe scenă, aveam frica, să spunem așa în ghilimele, frica, dacă ar fi trebuit să cânt eu această frază, pentru că atât îmi rămăsese în subconștient rolul liu. Ei bine, la 27 de ani, 30, nu puteai să cânți rolul Turandot și mi se pare un risc foarte mare să cânți la o vârstă fragedă Turandot.
Când ai cântat Turandot? Câți ani aveai prima dată când ai
cântat? Cred că 27, 27, 28. Am cântat mult timp Turandot. 10 ani am cântat Turandot. Și Micaela și roluri mai puțin dramatice. Repet, Tosca n-am vrut să o cânt la 27 ani. Am cântat-o mai târziu pentru că totuși este un rol dramatic. Dar eu aud în ultimul timp tinere, unele chiar din Asia, nu, cu voci și mai dramatice și mai puțin dramatice, care își permit până în 30 de ani să cânte Tosca sau roluri dramatice. Mi se pare un risc foarte mare. Chiar dacă mi-ar fi oferit cineva Turandot să cânt la 30 de ani sau 27, n-aș fi...
Ai cântat liu la 27.
Sigur, sigur. Nu, Turandot.
Și Turandot când? După 30?
Da.
Anda Louise. Cum ai reușit să-ți păstrezi acest glas frumos în condiții atât de bune? Timpul trece și totuși vocea ta nu suferă de asperități, n-a fost deranjată de călătoriile acestea care sunt enervante și care costă la un moment
dat.
Da,
călătoriile sunt...
De oarece urme de boală, o bronșită, o tuse, de avioane, de aer condiționat, de roluri atât de dificile, puse cap la cap. Cum îți păstrezi această voce în condiții atât de bune și astăzi?
E greu, categoric e greu. Am cântat de multe ori și bolnavă fiind, dar nu recomand să cânti bolnavă când are un cântăreț tuse. Nu, asta nu. Dar la începutul, să zicem, în răcel, se mai poate cânta fără să fie vreo problemă.
Ai un regim special, faci anumite lucruri.
Din păcate, nu am. Deși recomand tuturor să se odihnească, să nu facă abuz, să nu fie obosiți, categoric.
Abuz
bine,
de
nu
roluri.
Fumez și abuz de roluri, sigur. Dar au fost momente când am avut și pauză vocală, să zicem, n-am cântat o zi, două, trei. Când e posibil, fac pauză vocală, dar fac alte lucruri, din păcate. Au fost și situații când, sigur, a trebuit să cânt bolnavă sau am zburat dimineața, știu că la Copenhaga a fost un salt, cum se spune, a trebuit să cânt seara și am ajuns, a trebuit să călătoresc dimineața și seara am avut spectacol, sigur, n-a fost ideal. A trebuit
asta
să cânt și a fost
care
bine.
Care nu se întâmplă des.
Nu recomand să se ducă un cântăreț bolnav să cânte, categoric. Dar am cântat și foarte mult lead și oratoriu, niște lucruri pe care le consider balsam pentru voce, pentru că nu e recomandat să cânt întotdeauna Tosca, Turandot, bine să cânt și roluri sau un repertoriu liric, un repertoriu care să-ți ajute vocea să rămână tânără.
Există foarte multe cântărețe de succes, dar care se îndreaptă puțin sau deloc către această latură despre care tu ai vorbit acum câteva momente, lead-ul și muzica vocal-simfonică și spuneai că este balsam. Ai cunoscut foarte mulți artiști de top din lume. Dacă îi luăm nominal soprane, mezzo-soprane, tenori sau baritoni, puțin dintre acești mari artiști de operă cântă lead-uri sau muzică miniaturală. Tu, e oarecum surprinzător pentru că această voce extraordinară pe care o ai, această voce câteodată tunătoare pentru o femeie în Turandot sau marile roluri, pur și simplu umple sala. Și totuși te-ai aplecat către cele mai mici și cele mai scurte lucrări, creații muzicale, unele chiar de o pagină sau două. Asta înseamnă și o posibilitate de a jongla cu vocea aceasta extraordinară pe care o ai și pe care ți-ai cultivat-o atât de bine, dar înseamnă și aplecarea către diferența dintre un mare poem și o poezie scurtă.
Da, genul cameral.
Da, cameral, genul cameral. Sigur. Cine ți-a deschis gustul pentru acest gen cameral sau a venit de la sine?
Întotdeauna mergeam foarte des la spectacole de lead. Ascultam despre Georgeta Stoleriu. Pot să spun că și Chirite Canava cânta foarte mult lead. Elizabeth Schwarzkopf, sunt nume care cântau operă și cântau și lead. Bine, nu pot să spun că este simplu, dar de ce nu? De ce să nu cânt și Schubert și Schumann? Și în ultimul timp am descoperit niște lead-uri de Puccini.
Ai cântat lead-urile lui Chopin, cânti multă muzică rusă.
Da. Poate că faptul că am cântat foarte mult la pian și apropo am cântat și muzică veche. Am studiat clavecinul 5 ani de zile la Praga cu o profesoară foarte importantă pentru muzica de clavecin. Dar e greu să mai continui pentru că nu e timp și clavecinul e mult mai dificil câteodată decât vocea în sine, pentru că un clavecin are nevoie de anumită temperatură, să nu fie o sală unde e aerul uscat sau
prea umed.
Sigur.
Da.
Plus acordajul clavecinului, trebuie să-l acordezi în permanență. N-am mai avut timp, dar în orice caz, când văd un clavecin, și am cântat muzică veche, Soler, Scarlatti, Bach,
ai înregistrări? Te-ai înregistrat vreodată?
Din păcate, nu prea mult, foarte puțin, doar la orele mele de sau la niște concerte. Dar am fost și în ultimii ani de studenție la clavecin foarte preocupată de canto, că eram deja angajată la operă și călătoream. Și atunci a fost mai dificil.
Spune-mi cum ai învățat să ții în frâu această voce amplă. Am fost la ultimul tău recital la București, la Muzeul Enescu.
E bine, o sală mică, dar am cântat multe recitale.
Dar am fost surprinsă și nu numai eu, toată lumea. Ne așteptam la această capacitate vocală a ta, sala fiind foarte mică, pur și simplu să zguduie geamurile și totuși ai ținut vocea într-un perfect control și a fost o seară cu totul specială pentru că toți cei care erau acolo știau cine este Anda Bogza și ce forță vocală are ea.
Și e bine, a fost și aici ca am cântat în ultimul timp Nabucco, nu? Abigail, care este o, ca și Turandot, este un rol de forță
de
vocală.
Și de mari
Sigur.
Cerințe vocale.
Sigur.
Deci cum ai învățat să ții în frâu această furtună vocală?
Și poate faptul că sunt obișnuită cu muzica de cameră, poate pentru faptul că sunt pianistă în sine, poate pentru faptul că am acompaniat și eu pe vremuri mulți cântăreți.
Și din punct de vedere tehnic, cum te simți într-un recital de liduri cu Chopin, cu Glinka, cu Rachmaninov, cu Puccini, cu Defalia, cu toate? Cum te
simți? Am cântat și Enescu și Defalia, dar care sunt totuși liduri și pentru soprana și pentru mezzo. Cum să mă simt? Trebuie să simți locul respectiv, acustica respectivă.
Îți plac poeziile din spatele acestor...
Ei, categorii și textul este important. Dar din punct de vedere vocal, mă inspiră aceste liduri. Și cred că, repet, sunt bune pentru voce. Întotdeauna trebuie să cânți tare sau să cânți pentru o sală unde sunt 1000 de spectatori și cu acustică mai bună sau mai puțin favorabilă. Cred că, într-adevăr, repet, lidul este un balsam pentru voce, pentru educația vocală.
Dar pentru psihic, pentru starea...
Categoric și pentru psihic.
Este că îți dă o stare de liniște la un moment dat?
Acum depinde de text și de muzică. Sigur, eu am cântat și Mozart foarte, foarte mult în viața mea și până de mult am mai cântat și Donana. Dar bine, nu cu volumul sau în stilul Puccini, categoric.
Ascultă Vocile de azi la Radio România Cultural.
Care este compozitorul de care te simți foarte legată sau care sunt compozitorii? Care este povestea de viață, adică rolul, povestea din operă care îți place cel mai mult?
Ei, sunt mai multe, de ce nu? Îmi place foarte mult și opera germană. Dar am cântat mai mult, știu că la început îmi spuneau, te rog frumos să cânti Wagner. Spun, da, mulțumesc, dar mai târziu. Și am cântat deja foarte multă opera italiană, opera franceză îmi place. Ei, poate voi aborda și acest repertoriu. Dar în momentul în care cânt foarte mult opera italiană, atunci...
Ești canalizat deja.
Canalizat pe un
traseu.
Și mai
greu să schimbi.
Dar probabil că...
Ești vorbitoare de limba germană.
Nu foarte, foarte bine. Nu trăiesc în Germania, dar categoric. Cânt în germană, vorbesc germană.
Pentru opera germană este un must.
Ei, plus, am cântat totuși, am cântat în concerte și Tristan și Isolda și...
Și cum te simți
Elizabeta?
Pe Isolda?
Bine, e bine. N-am cântat atât de mult opera, arile, duet, am studiat poate opera, da, sigur.
Care este povestea sau care sunt poveștile opere care îți plac cel mai mult dintre cele pe care le-ai cântat?
O, sunt multe.
Ce-ți place? Tot ce ai cântat îți place? Absolut.
În general,
ai
da.
Preferințe?
În general, da. Nu mai am.
Nu mai ai? Dacă ți-ar spune cineva săptămâna viitoare sau uite peste 2 săptămâni, vreau să faci un spectacol, spune tu titlul. Ce îi spune?
Da, nu știu, acum depinde dacă ar fi o operă pe care n-am cântat-o. Să zicem că aș vrea să reiau La Fanciulla del Vest, fata din Far West, aș vrea să cânt Gioconda, chiar am rugat în teatru să-l cânt și numai bine n-am putut pentru că s-a evit în aceeași perioadă altceva. Mi-ar face plăcere să-l abordez. Bine, sunt și altele, Fedora, să zicem, dar poate mai atunci pentru Fedora e cu totul alt gen de orchestră, e mai greu de abordat pentru un teatru. Am cântat de curând Andreea Chenier, cineva m-a sunat acum 2 luni să merg repede să cânt Adriana Lecuvror. Este un rol pe care nu l-am cântat, aș fi vrut să-l cânt, dar așa n-am avut timp și am zis că îmi pare rău, nu pot să vin imediat pentru că am nevoie să-l reabordez. Ei, și asta este un rol frumos. Pe lângă Turandot, nu este ideal pentru că, să spunem că Adriana Lecuvror îl cântă sumane foarte, foarte dramatice, dar mi se pare foarte bine să cânti un rol mai dramatic și apoi un rol mai puțin dramatic, pentru că
această
momentul în care cânti nu mai dramatic,
e
sigur, sigur, categoric. Gioconda, sigur, Gioconda și să reiau fata din Far West și poate Tannhäuser mi-a face plăcere să-l
ar fi frumos să te auzi în câteva
de mult. Ei, da, acum depinde de scenariu, depinde de situație, depinde de teatru.
Spune-mi care sunt partenerii care te-au ajutat să te simți bine, care sunt cântăreții de care ți-aduce aminte cu mare plăcere?
Sunt mulți.
Câțiva.
Am întâlnit la Tosca pe Raimondi, care nu cânta atât de mult, dar a fost foarte amabil cu mine. Un tenor foarte frumos, a vremea cea la opera din Bordeaux, Iovanovici, îl cheamă, foarte, foarte bun actor. Așa, am întâlnit mulți. Cu Ruxandra Donoso, de exemplu, am cântat Carmen odată, însă era Carmen, era pe vremea aceea și Ruxandra și eu, destul de tineri, eu, Micaela, Ruxandra, Carmen. Pot să vă spun că într-o perioadă un regizor foarte renumit de acasă, de la mine pot să spun că acasă sunt și la București și la Praga, a vrut foarte mult să cânt Carmen, având în vedere că foarte multe soprane cântă totuși Carmen și probabil că eram și genul așa de Carmen, Anda Luisa, Carmen, și bineînțeles a studiat acest rol foarte mult, dar l-am fost pregătită, dar apoi știu că nu știu dacă l-am cedat, dar a fost așa o preferință. A cântat apoi Mariana Domașenko din Rusia, o prietena mea pe vremea aceea, pe care oarecum am recomandat, a avut o carieră 5 ani de zile extraordinară. Acum, din păcate, a avut o boală și nu mai cântă. E totuși tânără. Apropo de
dificultățile meseriei.
Exact. Ce mare lucru să cânți bine, să cânți mult timp și să abordezi repertorul care-ți
face bine voce.
Sigur, sigur. Sunt unele soprane care spun, eu sunt doar soprană, de la coloratură până la Turandot. Nu cred că e just. Acum, de curând, am auzit-o pe Edita Gruberova, care a plecat cu teatrul nostru în Japonia. Apropo, de curând, pentru că s-a făcut multă reclamă la Facebook și... Ei, doamna Gruberova, câți ani are?
65,
cred, nu știu, exact. Ei, dar cântă în continuare repertorul de coloratură. A cântat Norma. Deci nu s-a dus să cânte Tosca. Deci își respectă...
Facul.
Exact. Nu pot să spun că e la modă sau nu e bine pentru unele, dar pentru mine nu este drumul cel just.
Dovadă că ți-ai păstrat această voce foarte frumoasă.
Ei, să sperăm
și în condiții foarte bune.
Și sunt și foarte multe soprane care au cântat și, să zicem, au cântat Aida, Violeta Urmana, cu care am alternat în Italia. Cântăreață...
Foarte în vogă și foarte bună cântăreață.
Da, da. E bine, nu e silfidă, cum e, de exemplu, Marisando Nose, să zicem, sau altele. Dar acum cântă Amneris, un rol pe care l-au abordat și sopranele câteodată. Bine, nu poți să cânti la bătrânețe Carmen, e clar. Dar bătrânețe, inimele, da, că pentru mine un om nu este. Dar cântă acum Amneris. Și a cântat și Aida. Deci cu posibilitățile vocale a unui interpret într-adevăr bun, poate să abordeze și roluri, să zicem, mai dramatice. Nu cred, deși sunt și cazuri dintre astea, ca o mezzo-soprană, să zicem, sau altă devină soprană. Într-adevăr, o soprană poate să abordeze și nu are un repertoriu de mezzo la un anumit punct.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Aș vrea să-mi spui ce-ți place la această profesie pe care o faci atât de bine de atâția ani.
Și nu știu dacă atât de bine. Da.
Și care sunt dificultățile majore ale acestei profesii pentru cei care vor să meargă mai departe, pentru cei care iubesc această meserie, această profesie care este cantul, a fi cântăreț? Și ce este foarte dificil?
Primul rând, trebuie să fii un foarte bun muzician. Nu prea cred în cântăreții care vin peste noapte și au fost cântăreți de pop și dintr-o dată au venit când devin cântăreți de operă. Sunt și cazuri dintre astea, dar într-adevăr trebuie să fii omul destul de cultivat, să fii un muzician foarte bun. Este o meserie grea, categoric, în momentul în care o faci la anumit nivel, îți ia foarte mult timp, foarte multe călătorii, foarte mult, să spunem, stres, pe care nu trebuie să-l bagi în seamă, să spunem. Trebuie să treci peste acel stres și nu trebuie să spui niciodată sunt obosit, pentru că oboseala îți amplifică și mai mult oboseala.
Dar ce-ți place la această profesie? Care este motorașul, afară de talent, de, hai să spunem, dorința de succes și de glorie? Ce-ți place la această meserie? Poate legătura cu publicul, poate acel feedback imediat, poate chipurile oamenilor bucuroși, fericiți sau înlăcrimați?
În primul rând, muzica în sine, categoric, pentru că opera este atât de sincretică, este atât de vastă. E și muzică, e și texte și regie, este și scenografie. Este un spectacol atât de amplu și atât de solicitant și de greu, dar și pentru public este cu totul special. Din păcate, timpurile s-au cam schimbat. Nu pot să spun peste tot, sau teatrele mari. Categoric sunt probleme, nu spun numai financiare, și direcțiunile teatrelor s-au schimbat și poate și deschiderile
și
pentru anumiți cântăreți.
Da, afectează cumva această lume în schimbare continuă, să n-o numim altfel, afectează modul de interpretare al cântărețului, liniștea lui interioară, faptul că nu se mai cântă astăzi, nu mai sunt oamenii astăzi cum erau acum 50 de ani, era o anumită liniște, se cânta mai puțin, nu existau atâtea călătorii, nu exista să treci oceanul de câteva ori într-o săptămână.
Nu, cred că marii cântăreți și acum 100 de ani și 50 de ani călătoreau foarte mult și mult mai greu decât astăzi. Nu, cred că viziunea spectacolului de teatru și de operă în general s-a schimbat și în bine, dar categoric schimbarea aduce și ceva benefic și ceva pozitiv și câteodată
ceva negativ.
Da, sigur, și aceste situații neplăcute pe care le întâlnim câteodată pe scenă, să spunem, unor regizori talentați sau mai puțin talentați, afectează și publicul. Cum spun, în Germania sunt atât de obișnuiți să vadă anumite spectacole că unii închid ochii și vin doar să asculte unii cântăreți, vocile și muzica. Pentru mine, apropo de voci și de muzică, în primul rând te duci la operă ca să asculți o voce, să asculți niște voci. Pentru mine, de curând, am fost la un spectacol Electra. Electra a fost foarte bună, mi-a plăcut mai mult Clitemnestra cu Rosalind Playwright, categoric, care a fost o soprană extraordinară și acum cântă mezzo, dar ce interpretare. Mă duc la operă să văd o personalitate, să aud o voce și o persoană care are carismă, care îți spune ceva. Și în primul rând, noi mergem la operă să ascultăm voce. Dacă avem 10 cântăreți care unii sunt extraordinari, au voce, mergi liniștit acasă. Dar chiar dacă spectacolul și muzica este extraordinară și un dirijor grozav și o regie grozavă și dacă din cei 10 cântăreți doar unul are voce și îți transmite într-adevăr o stare benefică, atunci e mai greu. Sau
ești
dacă nu mai are nicio... Sigur, mă duc să aud un sunet sau mai multe sunete sau câteodată îți ajunge și un sunet cu totul special
ca
și
umple seara.
Să-ți umple viața și seara în seara respectivă.
Ce bucurii îți aduc cărțile? Care sunt hobby-urile? Ce-ți place să faci în afară de a cânta?
Am multe îmi place să fac. Categoric, îmi place să merg la plimbare, îmi place să fac excursii, mai ales la munte. Îmi place poate să scriu, dar n-am avut timpul necesar ca să-mi adun toate gândurile și toate ideile. Era o vreme când mama spunea tuturor că fiica mea scrie poezii. Ei, nu prea, dar într-adevăr
dar
și gândul
la
acesta. Da. Bine, și mama a avut talent la scris, dar eu nu am avut timpul restul. Păi, când eram copil, acum nu. Cred că a avut mama dreptate și poate cu timpul, când voi avea...
Timp să te așezi, ai să scrii ceva, amintiri, memorii?
Nu mai amintiri, dar amintirile poate mai puțin. Deși câteodată e interesant să scrii și amintiri, pentru că eu și o modă acum, fiecare cântăresc, fiecare muzician, fiecare artist când scrie amintiri. No, mă rog, eu nu sunt atât de interesată de lucrul ăsta, dar poate voi scrie ceva.
O novelă, un poem,
da,
un roman.
Poate câteodată m-am spus câteodată n-ar fi rău să am și talent pentru comedie. Poate voi ruga vreun regizor, bine, limba română. Da, că glumesc acum, dar cine știe, poate și gluma poate
să-ți pună în scenă o piesă de teatru.
Da. Poate să fie și comedie cu timpul. Ești mai interesant cu timpul, un rol mai comic decât cu o tragedie. Schimbăm toate rolurile operei care duc spre foarte mult dramatism și tragedie și de exemplu. Poate, cine știe, poate peste 10 ani de zile voi fi un actor de comedie.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Spune-mi, Anda Luis Bogza, pentru finalul acestei emisiuni, trăiești de foarte mulți ani la Praga, un oraș dintre cele mai frumoase ale Europei și ale lumii. Cum te-a îmbogățit pe tine faptul că locuiești într-un asemenea oraș plin de muzee, plin de palate, într-o cultură puțin diferită decât a noastră? Ce ți-a dat Praga? Cum te-a îmbogățit ca persoană și ca muzician?
Da, Praga are într-adevăr o arhitectură cu totul specială, niște săli de concert și de teatru foarte frumoase, nu mai spun aceste săli unicate de opere, clădiri unicate. Teatrul unde a dirijat Mozart, Nunta lui Figaro și premiera de Don Giovanni, în teatru în 1787, cred că a fost acolo premiera, dirijată de Mozart. Ei bine, îmi place foarte mult și Viena, îmi place foarte mult și Parisul, dar având în vedere că Praga este mai miniaturală și este oarecum așa o depresiune în jurul Vltavei. Nemții spun Moldau, eu fiind născută la Piatra Moldova, așa a fost o legătură foarte interesantă. Bine, nu stau în permanență în Praga. Praga o iubesc pentru că are o arhitectură deosebită. Cum a influențat? Sigur și pozitiv, nu pot să spun că n-am avut și momente grele. Nu sunt acasă, este totuși un popor slav, unde am avut și foarte mulți prieteni, dar poate mai mulți prieteni să spunem că i-am avut la Paris sau în România. Pot să spun și lucrul ăsta. Chiar dacă soțul meu a locuit la Praga și am fost un timp împreună și am studiat și la Praga și nu întotdeauna am fost acasă, dar Praga este un oraș european, plin de turiști, un oraș cu niște clădiri cu totul și cu totul deosebite și, bineînțeles, iubesc centrul Pragăi și podul Carol și Vișehrad și castelul. Mai ales că mult timp, vreo 3-4 ani de zile, am locuit într-un loc aproape de podul Carol și la numărul următor al casei de unde locuiam eu, era un bust al Emei Destinova, care a fost o mare cântăreață.
Emi Destin,
care a făcut carieră în America și în străinătate și în Germania, nu la Praga. Foarte interesant. Și acolo era bustul Emi Destinova.
Destinul
să locuiesc mult timp lângă acel loc unde locuia pe vremuri Emi Destin.
Unde ți-ar plăcea să locuiești? Afară de România, să zic că la tine...
La Roma mi-ar place să locuiesc sau...
În Japonia?
Ei, totuși e departe, e departe, frumoasă Japonia, iubesc Japonia, dar este departe, totuși. Mi-ar place să stau în Japonia, dar nu tot timpul, pentru că totuși e Asia, nu? Mi-ar place să locuiesc la Roma, cu toate problemele care sunt acolo, totuși Roma este orașul etern, care este benefic pentru mine. Deci, și la Roma, Piatra Neamț, vedeți că mereu vin la Piatra Neamț, mereu trec prin București, aș vrea din tot sufletul să cânt și la București, și la Timișoara, și la Iași, pentru că drumurile astea oricum le fac în România. Am trecut și prin momente destul de grele, pentru că nu ești acasă. Reprezint totuși o țară unde îți vine ambasada, unde îți vin poate mulți români la spectacole și mulți mă întreabă de ce nu cânt și în România. Bine, am cântat totuși la București față de alți colegi, n-au cântat poate atât de mult în România. Dar pentru mine ar fi interesant să cânt mai des în România.
Ce-ți dorești? Cum ai vrea să fie viața ta sau ce aștepți, să spunem, dacă ne vom întâlni peste 10 ani?
Să sperăm că ne vom întâlni și voi cânta și peste 10 ani. Și poate și sunt cântăreți care au cântat, mai ales voci mai dramatice, care au avut într-adevăr o igienă vocală, să spun așa, în ghilimele, specială și au cântat foarte mult timp.
Și altceva?
Dacă chiar Birgit Nilsson, dacă chiar Mirela Freni, Renata Scotto și nu mai spun de alți cântăreți nemți care într-adevăr au avut așa o școală mai specială și au cântat mult timp. Asta nu înseamnă că numai cântăreții tineri întotdeauna sunt foarte buni vocal.
Avem și noi pe Daniel Ordechescu,
sigur, și atâția, sau Maria Slătina Runițto, care a cântat atât de mult, sau chiar cântăreața Delici, oratoriu, în primul rând, Geta Stolariu, care a cântat, cântă și acum, nu? Mă refer în general, din punct de vedere internațional, sunt foarte mulți cântăreți care au cântat mult timp și au fost apreciați și,
deci dacă ne întâlnim
și
peste
sunt
10
apreciați,
ani,
da.
Ne întâlnim peste 10 ani și să spunem, iată, am mai făcut atâtea roluri.
Sigur, da, ei, să sperăm, sigur că da. Da. De ce să nu fie? Sunt situații în care, într-adevăr, oamenii cântă mult timp și sunt respectați pe scenă și chiar în regii foarte moderne și interesante. De ce nu? Rosalind Plourite are 70 de ani și cântă. De ce nu? Și arată foarte bine.
Da, ne oprim, dar cred că vom mai continua acest gen de discuție și poate peste ceva vreme,
da,
ca să venim cu, cum spuneam, celelalte roluri. Poate Fedora, poate Gioconda, poate tot ce îți dorești tu la acest moment se va împlini. Eu îți mulțumesc foarte mult. Aș vrea un gând de la Anda Louise pentru publicul care este dincolo de acest microfon, publicul care te aude la radio, care te aude vocea, care te aude vorbind, publicul acesta nevăzut.
România este un public cu totul deosebit, foarte cald, foarte entuziast, cu o intuiție specială pentru voce în sine și pentru muzică, dar pentru voce. România are foarte multe voci și cred că publicul este încântat când aude o voce frumoasă. Chiar un om care nu practică această muzică a noastră clasică.
Simți o diferență între publicul românesc și publicul german sau publicul italian sau spaniol, sau pur și simplu este încărcătura emoțională a artistului român care vine să cânte acasă?
Bine, de multe ori acasă se cântă mai greu, cu mai multe emoții decât în alte părți. E clar, este o responsabilitate cu totul și cu totul aparte. Da, sigur, eu iubesc publicul românesc și publicul din România. Mulți români acum călătoresc și în alte locuri și ne pot asculta, nu? Dar acasă este pentru mine loc sacru. În România vin cu deosebită plăcere și sper să revin în continuare. Vă transmit tuturor ascultătorilor și dumneavoastră aici la radio mult succes, o continuitate și mai specială, că întotdeauna ați avut o continuitate grozavă și acum 30 de ani și acum 50 și acum 10 ani.
Te-ai simțit bine la radio întotdeauna?
Sigur, am și cântat la radio de multe ori și mă bucur. Este un loc cu totul și cu totul special, cu oameni foarte educați. În ceea ce mă privește categoric, sunt oameni care au studiat muzică și pe care i-am întâlnit. Și vă doresc din tot sufletul mult, mult succes și...
Și o viață frumoasă, așa cum îți dorim și
frumoasă și continuitate și pace și mulți spectatori și...
Și muzică.
Și muzică bună.
Mulțumesc foarte mult.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.